ágætu hlustendur. Þann 7. september árið 1997 eða fyrir réttæplega þremur áratugum þá andaðist gömul kona á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð í Reykjavík. Hún var orðin háöldruð, 98 ára gömul, hafði verið bundin við sjúkrarúm í nokkur ár vegna fótbrots sem ekki vildi gróa en var nánast fram í andlátið andlega spræk og hress. Hún var stórskorin manneskja, skapstór, fannst sumustarfsfólkinu og Seljahlíð en gat líka verið hversmanns hugljúfi þegar svopar undir og sagt litríkar sögur af langri ævi. Hún hét Jóna Sigríður Jónsdóttir og andlát hennar vakti satt að segja ekki mjög mikla athygli. Hún hafði aldrei átt maka og enga afkomendur átt hún á lífi. Fyrir 73 árum hafði hún að vísu eignast son, en hann satt ekki við dánarbeðinnar þegar hún andaðist sjálfur orðin grár fyrir hærum, því hann hafði dáið aðeins 2 vikna gamall árið 1924. Flestir samferðamenn Jónu Sigríðar og vinir voru farnir á undan henni yfir móðuna miklu, svo það voru önnur andlát sem vöktu athygli þennan dag. Einmitt á þessum degi fór útför Díönu prinsessu fram í Westminster kirkju í London og daginn áður hafði albanska nunnan móður Teresa dáið, reyndar 11 árum yngri en Jóna Sigríður. Þetta var annars árið þegar Titanic sló í gegn í bíóhúsum heimsins, Spice Girls var langvinsælasta hljómsveitin, sér í lagi meðal ungra stúlkna, Björk gaf út 3. plötu sína, Homogenic, en DFD diskar voru óðum að ryðja vínilplötum úr vegi. Internetið var á sigurförum veröldvíða, GSM símar voru ekki lengur bara eign viðskiptajöfra og kvikmyndastjarna, heldur voru fermingarbönn, jafnvel farin að fá nýjustu Nokia símana að gjöf þegar þau staðfestu skírnarheitið. Davíð Oddsson var forsætisráðherra á Íslandi, Bill Clinton bandaríkjaforsæti og enn bundumenn vonir við að Boris Jeltsín tækist að koma á skikkanlegri röð og reglu í Rússlandi þar sem allt var á hverfanda kveli eftir hrun Sovjetríkjana. Úr hverju hotni á göngum barnaskóla á Vesturlöndum og víðar og úr krakka og unglinga herbergjum hvarvetna bárust neymdarleg tíst þegar hinn rafrænu gæludýr Tamagotchi heimtuð að fá eitthvað í svangin svefalaust. Þetta var sá heimur sem Jóna Sigríður Jónsdóttir dó frá í september 1997, söll lífdaga eflaust, en það ekki hennar stíll að líka í rúminu árum saman eins og hún hafði nú þurft að gera. Það vissu allir sem hana þekktu og það mátti líka lesa það á bók því þessi gamla kona hafði gefið út ævisögu sína 2 áratugum fyrr. Ein á hesti hétt bókin skráð af Andrési Kristjánssyni og nafnið Ein á hesti vísar til þess að í áratugi á yngri árum var Jóna Sigríður fræg á Íslandi fyrir hestaferðir og hestamennsku og alveg sérstaklega fyrir útilegur og hrakninga sem hún hafði lent á ein á hesti upp á hálendinu. Ég ætla að glugga í ævisögu Jónu Sigríðar í þessum þætti og reyndar verður að þessu sinni ekki vikið að hinum frægu útilegum hennar á hálendinu eða þeim frægu hestum sem hún segir frá á mjög eftirminnilegan hátt í bókinni. Heldur ætla ég að byrja bara á byrjuninni og segja frá æsku árum hennar og uppvexti. Bókin byrjar á vísu úr Bernótusar rímum eftir Magnús Magnússon í Magnús skóum. Vísan er svona. Engin gera að því kann, út af hverju fæðist hann. Næst það líka einu er, ef hann sæmt og príði ber. Og Jóna Sigríður segir svo. Ég veit ekki hvort þessi gamla vísa getur á nokkurn hátt átt við mig, þótt hún komi í hugan þegar ég fer að hugleiða komu mína í þennan heim í upphafi æviminninga minna. Hitt veit ég að ég getinn í pukri eins og aðrir, hvort sem það innan eða utan hjónabandsins. Og það best ég skjóti því að strax, þótt Jónas Sigríður, muni innan skams segja frá foreldrum sínum, þá best ég skjóti því að foreldrar hennar voru Jón Benjaminsson sem var bóndi á Litlunhnausum í Breiðuvík og Alfífa Halldórsdóttir, en hún var bóndadóttir af Næstabæ, Stóruhnausum og tölvert yngri heldur en Jón Benjaminsson. Og með hvaða hætti hún kom undir, eins og sagtir, frá því er ekki greint. En Jóna Sigríður heldur áfram. Ýmsir hafa fyrr og síðar orðað það við mig að ég ætti að rifja upp minningar mínar úr ævireisunni eða segja ferðasögur mínar, því að víða hef ég flækst með fólki eða lagt land undir fót, þótt ég hefði raunar aldrei farið út fyrir landsteinana. Mér hefur jafnan ægt slíkt stórfyrirtæki. Ég fættist í þrengslabúð á Hellnum á Snæfellsnesi, þessu gamalfræga sjávarplássi sem frægt er af sækörpum og prestum. Ég er fætt þriðjudaginn á miðjum einmánuði 1899 sem gæti verið einhvern daginn frá 5. til 14. apríl því að skýrnarvottorð mitt hef ég aldrei séð. En ég hef talið fæðingardag minn vera 14. apríl 1899 og ártalið hlýtur að minnsta kosti að vera rétt því það fer ekki milli mála að ég er fermd 1913. Við látum þetta því gott heita. En þrengslabúð bar víst nafn með rentu þá sem fyrr og halda mætti að ég hef ekki verið neitt aufúsu gestur í þennan volaða heim. En þó er ég ekki alveg vissum að ég hef verið slysabarn, þó að föður mínum þætti fæðing mín ekki þægileg, meðan á þeirri kollhríð stóð. En konan hans gat ekki átt barn, svo þau tóku mig að sér. Faðir minn hét Jón Benjaminsson, ættaður frá Rófbjargarstöðum í Hítardal, næstu elstur 10 sískina þar. Þar var búið fram að 1920. Kona föður míns hétt Sigríður Árnadóttir, ættuð af Mýrum að ég held. Hún lést árið 1904. Þá vorum við fyrir skömmu flutt að Litlunhnausum í Breiðuvík og við þann bæ var ég oft kennd fyrir á árum og kölluð Sigga frá Litlunhnausum, en það var ég þar viðlóðandi til 10 ára aldurs. Sigríður fóstra mín fekk allan móður rétt yfir mér þegar á barsárunum og ég hef raunir aldrei þekkt aðra móður, þótt ég væri reyndar hjá henni réttu móður minni nokkru síðar. Hún hét Alfífa Halldórsdóttir og móður hennar, amma mín, en kona Halldórs hét Dýrfinna Jónsdóttir og hjónin bæði ættuð úr Dölum. Ég man fyrst eftir mér á Litlunhnausum, sem nú eru aðeins nefndir Hnausar, þangað fluttist faðir minn 1903. Þarna rétt hjá var eyðibýlið Stórunhnausar sem búið var áfram undir 1870 og þar fættist Alfífa móður mín árið 1865. Þrennt var það sem brendi sig í barsminni mitt árið 1904 þegar bærin var byggður, þegar ég týndist og þegar Sigríður fóstra mín dó. Að sjálfsögðu hafa þessir atburðir allir þó skýrst síðar við frásagnir annara. Meðan bygging bæjarins stóði yfir þetta sumar, þá bjókum við að mestu í fjárhúsi og mér þótti afar skrítið að sofa í fjárhúsjötu. En ég man að ég týndi forláta vettlingum þegar ég var að sýsla þarna í moldinni og þeir fundust aldrei þrátt fyrir mikla leit. Ég man enn hvað ég grét þann missið sárt. Síðar sumarið ráfaði ég eitt sinn út í hraun og sofnaði þar. Ég hef víst sofið þar lengi í einhverjum hlýjum bolla því mikið var leitað. Fólkið hafði meira segja farið út í Látrasand og leitað þar stórt svæði. Þar voru gamlar húsatóftir, líklega fjárhús frá Grímstöðum þar sem Sigurður Breiðfjörð hafði búið. En loks vaknaði ég og hélt heim. Fólkið varð harla fegið, því nú stóðu til að fara að slæða eftir mér í dýjaklasa sem kallaður var dingja. Haustið 1904 var bærin á litlu hnausum byggður. Ég man sérstaklega eftir einu manni við það verk, öldruðu manni með mikið rautt skegg. Hann hétt Sigurður og var afburðaduglegur veggleiðslumaður. Allir veggir voru hlaðinir úr grjóti og torfi, baðstofan var þyljuð innan með panel og rauðvið og eldavélin innmúruð. Ég man vel eftir atviki sumari þegar verið var að leggja síðustu hönd á frambæin og Sigurður lét hendur standa fram úr ermum. Vafalaust hefur sótt að honum þorsti því hann baði með svaladrykk sem fóstra mín færði honum út á hlaðið. Þá kom hrafn allt í einu aðvífandi og settist skammt var á mönnunum. Þegar þetta var rifjað upp síðar var mér sagt að Sigurður hefði látið þessi orð falla mikið má nú vera ef einhver okkar er ekki bráð feigur. En í sama bili kom fóstra mín fram með trykkin handa Sigurði. Eftir aðeins mánuð var hún látin. Síðan er mér illa við hrafna. Ég hafði auðvitað ekki vita á því hvað var að gerast þegar fóstra mín dó, en látlaus hljóð hennar og sárar stunur í þrjá sólarhringa búa enn í eyrum mínum. Faðir minn fekk einhvern til að fara til læknis, en eina lyfið sem þá fekkst var kamfóra. Hjá okkur var kona sem hétt Steinun og var kölluð Stinka Spá, því hún spáði í spil og lofa. Hún átti að veita okkur hjálp í þessum þrengingum. En meðan faðir minn fór að taka á móti manninum sem sendur hafði verið til læknisins, þá stökk Stinka Spá í burtu. Faðir minn mætti henni í flóanum. Honum varð hvert við og spurði hvort öllu væri nú lokið. En Stinka kvaðst einfaldlega ekki hafa getað hlustað á hljóðinn í konunni lengur og því lagt á flóta. Ég hafði verið sofandi þegar Stinka fór, en vaknaði skömmu síðar við hljóðinni í fóstruminni. Stinka hafði hlaupið frá kaffibaunapotti yfir eldinum og nú var víst að því komið að kvikna í honum. Ég man að fóstra mín sagði mér milli hljóðanna hvernig ég ætti að taka pottin af. Ljós var í baðstofunni og hefur vafalaust verið alla nóttina. Dagurinn leið í ótta og þjáningu og mér hefur vafalaust fundist hann langur. En í rökkrinum um kvöldið fekk fóstra mín loks helfróna, sem kallaðir. Það bráði af henni og hún lagðist út af með lokuð augu. Faðir minn var einn hjá okkur og ég sagði við hann, nú er hún mamma að sofna. Já, far þú líka að sofa, góða mín, sagði hann. Ég sofnaði víst fljótlega þegar kyrð komst á og vissi ekki af því þegar fóstra mín tók síðustu andvörpin. Það hefur vafalaust verið síðlega kvöldið. Faðir minn fór þá að hamra endum og gröf til þess að sækja tvo menn sér til hjálpar. Ég vaknaði við umgang þeirra og samtal og sá að búið var að kveikja ljós í baðstofinni. Ég þekkti mennina og mér fannst ekkert undarlegt við komu þeirra nýja flatsængina sem gerð hafði verið á gólfinu. Þeir ætluðu það að gista, hugsaði ég með mér. En síðan heyrði ég annan gestan að segja, ég ætla að halla mér hérna til fóta hjá líkinu. Þessi orð skildi ég auðvitað ekki nema til háls, en þarna svaf Jón á hamraendum til morguns vafalaust rólegum svefni. Menn létu sér ekki bregða við smámunni í þá daga. Dauðin var ekki framandi gestur á heimilum manna þá. Faðir minn svaf hins vegar hjá mér, en Guðmundur Brynjólfsson í gröf svaf í flatsænginni á gólfinu. Morgun nettir vaknaði ég við það að faðir minn og hjálparmenn hans voru að taka fóstru mína úr rúminu og leggja hann á fjalir á bitum fyrir aftan hjónarúmið. Eftir nokkra daga var komið með kistuna, kolsvartan og aflangan kassa. Ég hélt alltaf að fóstra mín svæfi bara værum svefni og mér þótti undarlegt að hún skildi lögð í þennan svarta kassa. Svo tók faðir minn mig í fangið og lét mig kissana þar sem hún lá í kistunni. Síðan rann jarðarfarardagurinn upp og fólk kom af næstu bæjum og fór að syngja. Kistan var borin út og ég man vel eftir krapasullinu á jörðinni þegar haldið var burt. Þá sá ég lík flutt burt á kvíktrjám í eina skiptið á ævinni, en ég man ekki hvort undir kvíktrjánum var einn eða tveir hestar. Það var dimmt í lofti og ekki mun hafi verið bjartara í huga mínum þann daginn. Þegar líkfíldin kom söður að gröf, þá var ég skilin þar eftir, en ég vildi ekki farin í bæinn, því ég vildi vita hvað þetta gera við hana mömmu, sem ég hélt að svæfi henn í svartakassanum. Síðan hélt líkfíldin brott að búðum þar sem jarðað var. Þegar faðir minn kom frá jarðarförunni, tók hann mig með sér heim að hnausum og við vorum þar ein að mestu, næstu mánuðina. Ég syrgði mjög fóstru mína, sem ég hafði kallað mömmu. Ég syrgði hana bæði sárt og heitt og var víst einmann og döpur, en það varði ég að sjá mig sjálf löngum stundum og var svo næstu árin. Ýmislegt festist í barsminni mínu frá þessum misserum, til að mynda fyrirgangurinn á þekjunni og í göngunum. Þetta gerðist skömmu eftir lát fóstru minnar. Það var snjóföl á jörðu, en það vetur gengin í garð. Ég hrökk upp miðja nótt við það að gengið var þungum skrefum upp á baðstofu þekjuna og síðan var sem blaut húð væri dregin eftir henni. Eftir það var sem gesturinn væri komin inn í bæjargöngin og drægi húðina sína fram eftir þeim með hraustlegum tökum svo að brakaði í trjám og brotnaði mér að segja staur á þekjunni. Faðir minn stökk út og gekk umhverfis bæinn en sá engar ferðir manna eða dýra né heldur för eftir slíka heimsókn í snjófölinu. Þetta var hið eina yfirskilvitlega sem ég varð vör við í æsku minni á hnausum, en sagnir herma bæði fyrr og síðar að álfar og huldufólk hafi verið á hnausum til skamstíma. Ofan við bæinn er klettur og stór hóll fyrir vestanan og fólk trúði því að þetta væri bústæður huldufólks. Vestan við hólinn er seftjörn og mátti ekki slá hana. Bóndin sem bjó á hnausum á undan pappa sló tjörnina og misti þá allt sitt fé að mér var sagt. Pappi gætti þess að ganga ekki á þennan engjarétt huldufólksins. Faðir minn var jafnvígur á störf til sjós og lands og stundaði hvort tveggja jöfnum höndum. Þegar við vorum orðin tvö ein í bænum á hnausum, gekk hann oft gólf sér til hugarhægðar og raulaði vísur. Vafalaust var hún þá oft þungt í sinni. Sá hugblær hafði auðvitað djúp áhrif á mig á þessum viðkvæmi aldri. Faðir minn hafði verið á hákarlaskipum fyrir á árum og einnig á strandferðaskipum, þar á meðal á frægaskipi sem hétt Lára. Það var einnig smíður góður og smíðaði sjálfur bátinn sem hann réri á í búskap sínum. Þá bátur var heill að kalla fram að 1940. En vísurnar sem hann kvað, þegar hann gekk gólf, áttu margar rætur sínar í sjómennskunni. Ég komst ekki hjá því að læra þær vísur sem hann raulaði oftast, þessi einmannalegu og dimmu vetrarkvöldi í baðstofunni á hnausum þegar við vorum tvö ein. Ein var svona: víst er kýf að vera á jakt í veðri og stífu frosti, upp á hífast hundavakt, held ég lífið kosti. Næsti bær við hnausa hétt Faxastaðir og er nú í eyði eins og fleiri búðir, kot og bæir á nesinu. Börnin á Faxastöðum voru mér svo vond að þau ætluðu hreinlega að ganga að mér döðri. Ég komst ekki hjá því að umgangast þau, því að faðir minn kom mér fyrir hjá þessu fólki þegar hann þurft að fara af bæ svo að einhverjum tíma nam. Börnin á Faxastöðum voru þrjú og það var leikur þeirra þegar ég var þar að fara með mig afsíðis og kvelja mig. Tvö þeirra héldu mér þá en hið þriðja reyndi að troða upp í mig lifandi ánamaðk. En þó ég get ekki hreyft mig þá dró ég ekki af hljóðunum því að mig hryllti við ánamaðkinum. Fólk rann loks á hljóðið og bjargaði mér. Þessi börn tóku líka að mér brauðsneiðar sem ég átt að borða, dýfu þeim ofan í úldin grútarkakka og skipuðu mér síðan að éta þær. Munnsöfnuður þeirra var með eindæmum ljótur. Þau tvinnuðu saman blótsyrðin og hugkvæmni þeirra við hrekkina lét ekki að sér hæða. En faðir minn kom ég líka tíma fyrir hjá kennara til að læra að tala betra mál. Tveimur árum eftir látfóstru minnar kom hann mér fyrir hjá aldraðri ekkju sem bjó í nágrinninu með börnum sínum uppkomnum. Hún bjó í Bjarnarbúð á Arnarstapa og var orðin svo fúaveik að hún komst ekki ferða sinna. Eitt af því sem mér var ætlað í þessari vist var að bera heim vatn í litlum fötum úr gíli sem var alllangt frá. Bratt var úr gílin og leiðin erfið. Þar þóði ég líka sokkaplögg. Ég átti einnig að verja túnið allt sumarið. Ég var þá 6 ára. Eitt sinn er ég var að reka fé frá, kallaði einhver til mín og gaf mér brauðbita, hefur líklega kennt í brjóstum mig og þóst vita að ég var ekki of haldin. En svo gamla sá þetta og varð æfa reið. Þegar hún náði til mín næst réðust hún á mig með grautarhrísluna að vopni og fylgdi höggunum svo fast eftir að ég fekk fossandi blóðnasir. Þá greip hún til grautarausunnar sem var mikil og djúp trésleif, held í hana vatni og fór að reyna að þúa mér upp úr henni. Eftir að faðir minn misti konuna, minkaði hann bústofnin og hafði aðeins sauðfé og 2 hesta. Hann átti ekki jörðina litlu hnausa, heldur var leigulíði eigandans, Kjartans Þorkelssonar, sem bjó áður á Búðum. Árið 1906 fluttist Kjartan að Eyri á Arnarstapa, faðir minn var þá búin að taka af honum fé til hirðu og hirti það síðan í 2 vetur. Sumarið 1906 var pappi kaupamaður hjá Kjartani á Eyri og hafði mig þar hjá sér. Enginn var því heima á litlu hnausum þetta sumar. En miðjan ágúst fór allt heyskaparfólkið á Eyri suður í litlu hnausa til að heyja túnið og allir bjöggu í bænum þar meðan á því stóð. Ég man að meðal fólksins voru 2 stúlkur, Matthildur, dóttir Kjartans og kaupakona sem einnig hétt Matthildur og var Gísladóttir. Allir voru kátir og fjörugir í þessari útivist því hún var tilbreyting í lífi sumarsins. Eitt daginn var ákveðið að sækja sauð út í haga og slátra honum til matar. Ég var sendin í bæ meðan á því stóð því ekki þótti hæfa að láta börn horfa á kind skorna. En í sama mund og leggja átti sauðin niður við trogið sást maður koma ríðandi í loftköstum og lindi sér ekki að hún virtist líka mikið á. Þegar gesturinn þeysti í hlaðið á hnausum sást að þarna var komin Jón Fríður, vinnukona Bjarna Kjartanssonar á Arnarstapa. Ekki fekk ég að vita erindi hennar fyrir nokkru setna. En það var að segja Kjartani frá stórslysi sem orðið hafði heima hjá honum. Kjartan kallaði síðan inn til fólksins sem var í bænum að hann yrði að sækja lækni til Ólafsvíkur þegar í stað því að Kristjana dóttir sín hefði skað brennst. Hestar voru við höndina, svo hann gat lagt af stað svo að segja samstundis. Jón Fríður hafði komið á lánshesti því að heimahestar voru oftast hafðir inn í stapabotni á sumrin. Heima á Eyri hafði fólkið verið að sjóða kval og Kristjana sem aðeins var 10 ára hafði verið send til að gæta eldinum í hlóðunum undir kvalpottinum. Steinarnir við hlóðirnar voru löðrandi í lýsi sem soðið hafði út úr pottinum. Eldurinn slykti því þessa lýsisbornu steina og þegar Kristjana sneri sér frá eldinum kviknaði í fötum hennar að aftan. Móðir Kristjönu og systir sem einnig var heima á Eyri voru að snúa heigi á túninu þegar þetta gerðist og þegar það dróst stund að Kristjana kæmi aftur út til þeirra þá fór systir hennar að gáða henni. Það var ófögur sjón sem við henni blasti þegar hún kom á vettvang. Föt Kristjánu loguðu öll. En það varðu nú til bjargar að gílið sem er aðal vassból staðarins rann þarna rétt hjá og hún gat ausið vatni á telpuna. Kristjana hlaut þó mikil brunasár, einkum á hálsi, þar sem hún hafði mikið hár í fléttum. Ragnheiður systir hennar hafði ekki afl til að bera hana alveg að læknum og leggja henni í vatnið, en það hefði verið fljótvirkasta ráðu til að kæfa eldin og draga úr brunasárunum. Í lok ágústmánaðar fekk ég að fara út á stapa til að færa Kristjönu ber sem nóg var af á hnausum. Ég hafði týnt þau í flösku og hlakkaði mjög til að gefa Kristjönu þau. Minna var þó úr þeirri gleði en ég hafði vonað. Því þegar ég kom á stapa var læknirinn þar fyrir að skipta umbúðir á brunasárum Kristjönu. Sumsárin höfðu hafst illa við og hann varð að spæna hróðan upp úr þeim með skeiðarskafti. Sársaukinn var víst meiri en hægt er að lýsa og kvala ópum litlustúlkunnar gleymi ég aldrei. Ég fann svo sárt til með henni að ég grét víst litlu minna en hún og faðir minn varð að fara með mig út á tún til að sefa mig áður en ég gæti fært henni berinn. Þó ég væri oftast heima á hnausum hjá föður mínum, fyrstu misserinn eftir lát fóstru minnar, kom þó fyrir að ég var viku og viku á öðrum bæjum til að mynda þegar faðir minn var að heiman. Það mun hafi verið árið 1904 eftir lát fóstru að þau koma að hnausum, Bjarni Kjartansson á Búðum og Þórun kona hans. Erindi þeirra var að fala fatakistu fóstru minnar sem var fallega máluð rauð og hvít með stórum rósum. Það varð úr að faðir minn seldi þeim kistuna og skildi ég borða upp kistuverðið á hálfu mánuði í matarvist á Búðum. Síðan fór ég með þeim hjónum en ég var ekki sérlega matleistug þótt ég væri snemma þurfandi fyrir kostaríkan mat. Að þessum hálfa mánuði liðnum sagði Þórun Bjarna að fara aftur með mig heim að hnausum því nú væri liðin sá tími sem samið hafði verð að ég væri hjá þeim í fæði. Bjarni taldi veðrið al ófært hennan daginn og vildi fresta förunni en Þórun réð. Af stað skildi ég fara. Ég var vafin í einhverjar fatadruslur og bundin á smá sleða. Síðan fór Bjarni með mig að Ytri Tungu í Breiðuvík til Guðmundar hreppstjóra sem þar bjó. Þar fréttum við að faðir minn myndi ekki vera heima á hnausum þann daginn og því skildi Bjarni mig þarna eftir. Ég dvaldist víst þarna í Tungu nokkuð lengi en það var reyndar gott vinfengi milli föður míns og þess fólks. Þegar ég var hjá föður mínum heima á hnausum á þessum árum þá var hann oft að skilja mig eftir eina heima, til að mynda þegar hann fór í smalamennsku eða kaupstað. Hann talaði ætið þetta við mig og sagði mér hvenar hann byggist við að koma heim aftur og bað mig að vera óhrætt og kyrrlátt innan dýra á meðan. Síðan lokaði hann bænum að utan, svo ég get ekki farið mér að voða úti. Ég vandist því að býða hans einin í bænum. Ég man til að mynda eftir því að haustið 1905 þá fór hann eitt sinn á næsta bæ til að strokka því að kýrin okkar var þar. Þá gerði vonsku veður með þrumum og ljósagangi meðan ég var lokuð þarna inni. Ég greip þá til þessa ráðs að breyða poka fyrir gluggan því ég bjóst ekki við pappa heim kvöldið í þessu veðri. Síðan lagðist ég til svefns, alveg óhrætt og svaf vært þangað til ég vaknaði við komu föður míns seint kvöldið. Matthildur Kjartansdóttir á Búðum, sem ég myndist áðan á, varð síðar kona Guðbrands Magnússonar, forstjóra áfengisveslunar ríkisins. Hún sagði mér einu sinni að hún myndi eftir mér 2 ára. Þá hefði ég hlaupið bæinn eldfjörug og glöð í bragði. Síðan kom ég aftur að Búðum, skömmu eftir lát fóstru minnar, 2 árum setna og þá var látbragð mitt annað. Ég var orðin þögul og fáskiptin í sorg minni. En þá var mér boðin í stástofu og Kjartan lék fyrir okkur á orgel. Faðir minn hafði yndi af sönglist og hann var víst mikill gleðimaður á yngri árum. Faðir minn kvæntist aftur árið 1907. Þessi seinni kona hans hét Ingigerður Jónsdóttir frá Vatnagörðum á landi í Landsveit. Hún var móðir Láru Guðmundsdóttir í Miðhúsum í Breiðuvík sem er á ætt Bjarna Thorarensen. Þá fór ég alfarinn heim að Hnausum og dvaldist þar næstu 2 árin. Þótt ég væri enn aðeins á 8. ári, þá fór ég að vinna þau verk sem ég réði við. Ég gætti túnsins, sótti vatn og fór ýmsa snúninga. Þó var mér ekki haldið svo fast að vinnu að ég get ekki leikið mér inn á milli. Norðvestan við bæinn eru klappir með hillum og stöllum frá náttúrunar hendi og þar hafði ég búið mitt. Ég átti gott safn skelja af látrasandi og milli þess að ég síslaði við skeljarnar týndi ég ber í brekkunum við túnið. Ég fekk kaffikvörnina hans pappa til að merja í henni krækiber. Ég var líka látin reyða heim móin. Faðir minn átti brúnskjóta hrissu þær mundir, ágætt reyðhross, en sá galli var á henni að hún bæði beit og sló og þurfti því að gæta allrar varúðar í návist hennar. Eitthvert mesta yndi mitt á þessum árum var að fá að fara á bak skjónu og hún var svo þýð að besti bíll tekur henn ekki fram. Ég var 2 ár hjá föður mínum og stjúpu á Hnausum en þá fættist Benjamín bróður minn 7. janúar 1909. Þegar Ingigerður móður hans lá á sæng var ég send út á Arnarstapa. Mikill snjór var á jörðu og lognað kalla þegar ég lagði á stað. Faðir minn var ákaflega veðurglöggur maður og sagði að veðrið myndi ekki breytast fyrir með kvöldinu. Ég var því látin fara en ferðin gekk ekki greitt. Þegar ég kom út að bæjarlæknum festist ég í skafli og var alllengi að hafa mig fram úr honum. En ekki sneri ég við. En það var það ekki vani á þeim árum að gefast upp við það sem manni var ætlað að leysa af hendi. Þó fekk ég reyndar snuprur fyrir það síðar að hafa ekki snúið við í þetta sinn, því minnstu munaði að ég yrði úti. Fyrsta torfæran á leiðinni var á sem hétt Þrífissa. Yfir hana höfðu verið lögð 2 borð samhliða en ég fór með fótinn niður á milli þeirra og vöknaði. Næsta á leiðinni hétt Sleikjubeina og á bakka hennar bjó Sigurður Breiðfjörð einu sinni. Snjóskafl var á borðinu sem lagt hafði verið yfir ána. Ég árætti því ekki út á borðið því að það var mjótt og ég óttaðist að missa jafnvægið og falla í ána. Ég settist því þarna niður og fannst úr vöndu að ráða. En þá sá ég hvar smáfugl settist á skaflinn á borðinu og hoppaði þar fram og aftur stund. Allt í einu fannst mér að fuglinn væri að sýna mér hvernig ég ætti að skríða yfir. Þetta gerði ég og farnaðist vel. Loksins kom ég að Hestlæk og Grísafoss á og komst einnig klakklaust yfir það vassfall. Nú sjást þessar ár ekki lengur því vegurinn hefur verið færður upp í hlíðina. Þegar ég var komin yfir árnar, tók ég og sprett upp á Sölvahamar, þar lá gatan á bjargbrúninni og var fallið fram af 60 til 70 faðmar í sjó niður. Ég gætti þess vel að þræða efri hófförinn í götunni, en nú tók veðrið að versna, bæðið að hvessa og þykna að með fjúki. Ég hljóp við fót, ein á ferð sem fyrr, og mátti heita að ég færi á spretti niður sneiðingin af hamrinum þar sem klif er kallað. Þegar ég kom að næsta húsinu á Stapa var komin öskubilur og rok. Ég paufaðist þó áfram í kófinu og náði Eiríksbúð þar sem Bjarni Kjartansson bjó. Þegar ég opnaði dyrnar þreif stormurinn hurðin af mér svo hún skall í vegginn. Þá heyrði ég Þórunni segja einni, það er komið brjálað veður Bjarni, lokaðu húsinu. En þegar hann kom fram í gættina, nöyti ég klaka brynjuði í fangið á honum. Hefði ég hikað stundinni lengur við að skríða yfir borðið á Sleggjubeinu, þá hefði ég vafalaust orðið úti. Ég held satt að segja að litli fuglinn á skaflinum hafði verið sendur til að bjarga mér. Það mun hafa frest út á Hellisand, skömmu síðar, að ég hefði nærri orðið úti, ein á leið út á Stapa. Alfífa móður mín bjóð þá á Hellisandi við sæmilega efni og mun hún nú hafa verið kvött til þess að taka mig til sín. En fram að því höfðu samskipti okkar engin verið. Það mun hafa verið síðast í janúar að maður kom utan af Hellissandi að sækja mig. Hann hétt Cyrus Andreasson og fór oft slíkar sendiferðir fyrir fólk. Ég varð að láta mér vistaskiptin linda hvort sem ég líkaði betur eða verð. Þegar við lögðum af stað hafði fleira fólk slegist í förina og ég var látin ganga í slóðes, segir ekki að ferðum okkar fyrir við komum að Saxhóli, vestasta bæ undir jökli áður en beikt er til norðurs. Þar bjó hreppstjórinn Þórarinsson. Meðan við stóðum þar við kom sonur hans utan af sandi og sagði þau tíðindi að 10 menn hefðu druknað í lendingu. Svo mikill mannskaði hefur ekki orðið á sandi síðan. Jarðarförin fór fram 9. februar en einn hinna druknuðu fannst ekki en ég hef reyndar heyrt að bein hans hafi fundist fyrir nokkrum árum. Það var því engin gleðibragur á sandi þegar ég kom þangað þar sem allir voru harmi losnir. Móður mín taldi víst að uppfræðsla mín úti á Nesi hefði ekki verið á marga fiska og ákvað að láta mig í tímakennslu til að læra að lesa og skrifa. Mér gekk það nám vel og var fljótlega sett í skóla með öðrum börnum. Eftir aldri hefði ég átt að fara í fyrsta bekk, en var sett upp í annan og fór fljótlega upp í þriðja bekk. Leði svo þessi vetur og hinn næsti. Í febrúarlok 1911 lést faðir minn. Hann hafði þá skömmu áður, skrifað Guðbjörgu systur sinni og beðið hann að taka Benjamín, föðurnafna þeirra, að sér, því hann vissi að hverju dró. Skömmu setna kom maður út á sand og sagði mömmu lát föður míns, svo að ég heyrði. Ég fór að gráta eins og flest börn hefði gert við þessa óvæntu harmafregn því að ég unni föður mínum miklu meira en móður minni, enda þekkti ég hann ekki neitt fyrir en ég var orðin 9 ára. Móður mín sagði mér hranalega að ég skildi ekki vera að syrgja þennan kall. Þetta voru ekki smyrsli í sárun mín. Ég hafði ætlað mér að fara til hans þegar ég væri komin yfir fermingu, en nú var sú von brostin. Ég þorði ekki einu sinni að byggja mömmu að fá að fara að vera við jarðarför hans, en það löng leið og erfið þangað. En síðar sáum víst hálft í koru eftir því að hafi ekki látið mig fara að jarðarförinni, því þá hefði hún losnað við mig og ég farið suður með hinum börnunum vorið. Þá kom Eggert, bróðir föður míns, vestur að sækja ekkjuna og drengina sem voru orðnir 2 því Guðmundur hafði fæðist árið áður. Eggert vissi að stúlkubarn var líka í fjölskyldunni og spurðist fyrir það, en fekk þau svör að stúlkan væri fyrir norðan jökul og hann skildi ekkert verið að hugsa hana. Oddvitinn vildi víst ekki vísa betur á mig, þannig eru forlögin. Hann átti eftir að njóta góðs að því sjálfur að ég varð eftir fyrir vestan. En unglingsárin mín hefðu líklega orðið önnur. Allætið hjá móður minni var heldur kuldalegt, en ég átti góða skólasystur sem varð mér eins og uppeldi systir þessi árin. Hún var systir Friðjóns Sigurðssonar, skósmiðs, sem nú er látin. Þar varð annað heimili mitt og ég fekk þar jóla og ammælisgjafir eins og hinn börnin. Þegar ég átti eftir hálfan annan vetur í skólanum, tók námið að þyngjast og fleiri greinar bættust við. Skólinn lagði til bækurnar og sendi þær heim með börnunum. Þar á meðal var Íslandssaga og landafræði. Íslandssöguna mátti ég lesa, en þó ekki nema með takmörkunum, en mamma taldi af og frá að leifa mér að líta í landafræðina. Hún hélt nú að það myndi ekki líka fyrir mér að sigla í önnur lönd, svo gamla, og mér væri nær að nota tíman til að vinna en að lesa slíka vitleysu. Hún gat sagt mér til við algeng heimilsverk, en lengra náði tilsögn hennar ekki. Hún hafði sjálf alist upp við það að verða að vinna meðan hún lærði barnalærdóminn utan að. Hún kunni líka kverið sitt reiprennandi, jafnvel þegar hún var orðin 72 ára gömul. Minnið var óbílandi, þótt hún yrði fyrir þungu höfuðhöggi aðeins 9 ára að aldri. Þá var hún föðurlaus hjá hreppstjóra Breiðavíkur hrepps, sem var hinn mesti ofsamaður í skapi. Hann skellti eitt sinn flugbeittri skóflu í hnakka hennar og varð af mikill áverki. Hann ól einnig upp bróðurdóttur sína og eitt sinn er hann var að kenna henni faðir vor, reiddist hann tornæmi hennar svo hastarlega að hann sló hana utan undir með hníf en tókst ekki betur til en svo að hann skar sjálfan sig á hárbeittu blaðinu svo gekk í gegnum höndina og varð af mikill svöðusár. Þá var það sækja lækni allaleið til Stykkishólms og var farið Kambsskarð og síðan yfir Búlandshöfða sem oftast var illfærað vetrinum. Hjörtur Jónsson læknir kom og skoðaði höndina. Brynjólfur hreppstjóri sagðist hafi verið að kroppa af kjötbeini sem ekki væri í frásögur færandi og þá skoraði sig. Læknirinn sagði að hann myndi þá hafa beitt hnífnum all hraustlega. Þá gall móður mín við að hann hefði nú verið að kenna henni fósturdóttur sinni faðir vorið. Þetta skal ég muna þér bölvað beinið, reytti hreppstjórinn þá að henni fyrir lausmælgina og hann stóð við það, eins og áður segir, með skóbluhögginu sem hann lét ríða á móður minni þegar hann komst á fætur, meira segja svo rækilega að aftur var það sækja lækni í Stykkishólm. Svona var nú barnauppeldið á 19. öldinni. En ég var að segja frá minni skólavist. Ég átti því lánið að fagna að hafa ágæta kennara. Þeir voru tveir og hétu Pétur Gunnlaugsson frá Altatröðum í Dölum og Benedikt Bachmann. Ég gat engu svarað í landafræðitímunum því ég hafði ekki fengið að lesa landafræði heima. Hvernig stendur á þessu, Sigga mín? Sagði Pétur kennari mæðurlega. Þá stóð Steinhildur sem ég kallaði uppeldi systur mína upp og sagði að landafræði bækurnar væru teknar af mér og læstar niður þegar ég kemi heim úr skólanum. Hann varð alveg orðlaus af undrun. En þegar ég kom heim úr skólanum þennan sama dag, þá var Pétur kennari þar kominn til að ræða við móður mína. Hann leit henni fyrir sjónir að nú væru aðrir tímar en á barnsaldri hennar. Hún lét sér segjast við rólegar fortölur hans og ég fékk náðarsamlegast að læra landafræði. Þó þorði Pétur ekki annað en láta mig sitja eftir í skólanum þegar tímum væri lokið til að ég fengi að lesa landafræði í næði og lét þá telpu sem gekk illa að læra vera hjá mér. Ég fermdist svo vorið 1913. Móður mín vildi ekki fara með mér til kirkjunnar, en maður hennar, sem var frændi séra Áreliusar Níelssonar, hann fór hins vegar með mér. Mamma hafði fengið lánað handa mér peysuföt til að fermast í. Þegar ég kom inn í stofun á Ingjaldshóli, þá tók Guðlaug húsfreyja af sér silkisvönduna og lét á mig. Þegar ég kom heim, fekk ég bátt fyrir hjá mömmu fyrir að þykja þetta. Ég varð víst í seinna lagi inn að altarinu, en að fermingarræðunni hef ég búið til þessa dags. Presturinn hét Guðmundur Einarsson frá Flekkudal í Kjós. Ég hafði gengið til spurninga í Ólasvík og mér hafði verið komið þar fyrir hjá konu á meðan. Þegar ég kom til spurningana í kirkjunni var ég oftast sein fyrir. Loksins spurði presturinn, ertu látin vinna, en kannt þó samt. Konan fekk tiltal fyrir að láta mig vinna meðan ég gekk til spurningana. Séra Guðmundur þessi var ágætur kennimaður. Haustið átti svo að taka okkur til altaris, en ég gat ekki verið með þar. Ég hafði verið sendi í vist út í Stykkishólm, fljótlega eftir ferminguna, og hafði raunar verið þar áður sumarið 1911, fyrst sem snúningastelpa á hótelinu en síðan hjá Ólafi Sigurðssyni snikkara og þar leið mér vel. Þangað kom kona nýkomin frá Ameríku og lofsöng allt sem þar var. Það æsti hjá mér löngun til að komast til Ameríku. Ég vissi það ekki þá að Guðmundur föðurbróður minn var þá nýkomin heim til Reykjavíkur eftir 7 ára dvöl í Ameríku og honum og kona hans hafði alltaf leiðist þar vestra. Fólkið í Stykkishólmi var flest gott við mig. Þegar ég var sendi í búðina, gaf afgreiðslustúlkan mér hálfan poka af rúsínum í hvert sinn sem ég kom þar. Tvær stúlkur létu sig einnig títum mig og báðu mig ofta að koma með sér á kvöldgöngu kauptúnið og þær voru mér svo góðar að ég undraðist mjög. Þær hétu báðar Ebba, ég þekkti þær ekkert, en vissi að þær tilheyrðu fína fólkinu í hólminum. Þær voru sífellt að spyrja mig uppeldi mitt og hefur líklega þótt það fróðuleg saga. Eitt sinn, sumarið 1911, þegar ég var send eftir vatni í vatnspóstinn skammt frá Hjálmarsbúð, skrapp ég inn í búðina þegar ég hafði fyllt föturnar. Þá kom þangaðinn maður sem var svo líkur föður mínum að ég hefði haldið hann vera þar á ferð ef ég hefði ekki vitað að pappi var dáinn. Maðurinn tók eitthvað út og auðvitaði reikning og þegar ég heyrði nafnið vissi ég að þetta var Markús Benjamínsson, föðurbróður minn. Ég hefði aldrei séð hann áður. En ég var svo feimin að ég þorði ekki að gefa mig fram við hann og segja honum hver ég væri. En ég komst síðar að því að þar hafði ég mist af miklu og ef til vill hefði það stytt þá píslargöngu unglingsárana sem nú tók við. En það átti ekki fyrir mér að liggja.